Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Big Switch, Rewiring the World from Edison to Google ni Nicholas Carr ay isang aklat na pagsusuri sa teknolohiya, ekonomiya at lipunan, inilathala noong 2008. Inilalarawan nito ang malaking paglipat mula sa computing na sariling pagmamay-ari at pinatatakbo ng bawat kumpanya o individual, tungo sa computing na inihatid sa internet bilang isang serbisyo. Ang sentrong paghahambing ni Carr ay ang pagbabago sa kuryente noong panahon ni Thomas Edison. Noong una, maraming pabrika at gusali ang gumagawa ng sarili nilang kuryente. Nang maging maaasahan ang power grid, mas naging praktikal ang kumuha ng kuryente mula sa malalaking network. Para kay Carr, ganito rin ang direksyong tinatahak ng computing sa pag-usbong ng cloud computing. Hindi ito simpleng hula tungkol sa mga bagong gadget. Layunin ng aklat na ipakita kung paano binabago ng infrastruktura ang paraan ng pagnenegosyo, pagtatrabaho, paglikha at pakikisalamuha. Gumagamit si Carr ng kasaysayan upang suriin ang mga oportunidad, panganib at hindi tiyak na kahihinatnan ng isang mundong lalong umaasa sa mga digital na utility. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa sariling generator tungo sa power grid bilang modelo ng cloud computing. Ang pinakamahalagang ideya ng aklat ay ang pagkakatulad ng elektrifikasyon at paglipat sa cloud computing. Sa unang yugto ng paggamit ng kuryente, kailangang bumili, magpatakbo, at magpanatili ng sariling mga generator ang mga negosyo. Magastos ito, teknikal, at hindi pare-pareho ang kalidad. Nagbago ang sitwasyon ng magkaroon ng malawak at matatag na power grid. Sa halip na ituon ang pansin sa paggawa ng kuryente, nakabili na lamang ang mga negosyo ng enerhiya kapag kailangan nila ito. Ginagamit ni Carr ang pagbabagong ito upang ipaliwanag kung bakit maaring iwan ng mga organisasyon ang sariling mga server, software system at data center. Sa modelong ito, ang pagproseso, imbaka ng datos at mga aplikasyon ay maaring kunin sa internet mula sa malalaking tagapagbigay ng serbisyo. Mahalaga ang analohiya dahil inililipat nito ang usapan mula sa mga katangian ng isang computer patungo sa estruktura ng buong sistema. Ipinapakita rin nito na ang tunay na pagbabago ay hindi agad nakikita sa simula. Ang kuryente ay naging lubhang makabuluhan hindi lamang dahil pinalitan nito ang gaslight o steam power, kundi dahil pinahintulutan nito ang mga bagong paraan ng produksyon at organisasyon. Gayun din, ang cloud computing ay hindi lamang paraan upang makatipid sa kagamitan. Maari nitong baguhin kung sino ang may kakayahang gumawa ng digital na serbisyo, paano lumalaki ang isang negosyo, at saan napupunta ang kontrol sa teknolohiya. Ikalawa, ang computing bilang utility at ang pagbawas sa halaga ng sariling infrastruktura. Tinatawag ni Carr na utilification ang proseso kung saan ang isang teknolohiya ay nagiging serbisyong pamantayan, malawak ang abot at kinukuha kapag kailangan. Sa ganitong pananaw, ang computing ay unti-unting nawawala sa anyo ng mamahaling ari-arian na kailangang laging paglaanan ng sariling departamento. Nagiging kakayahang maaring rentahan ito tulad ng paggamit ng tubig, telepono o kuryente. Malinaw ang praktikal na dahilan. Ang malalaking data center ay maaring magbahagi ng kagamitan sa napakaraming gumagamit, magpatakbo ng mas tuloy-tuloy, at magpalit ng hardware ng mas mabilis kaysa sa maraming hiwa-hiwalay na opisina. Para sa isang maliit na negosyo, paaralan o lokal na organisasyon sa Pilipinas. Ang ganitong modelo ay maaaring magbaba ng paunang gastos sa server at magbigay ng access sa software na dati ay para lamang sa malalaking institusyon. Ngunit hindi ipinapalagay ni Carr na neutral ang kahusayan. Kapag ang computing ay naging utility, nagbabago ang ugnayan ng gumagamit at tagapagbigay. Mas madali ang pagkuha ng kapasidad, ngunit mas nakasalalay ang gumagamit sa network, presyo, patakaran at katatagan ng serbisyo ng iba. Kaya ang pangunahing tanong ay hindi lamang kung mas mura ang cloud. Mahalaga ring suriin kung anong kakayahan ang hindi na kailangang ariin at kung aling responsibilidad ang dapat manatili sa mismong organisasyon. Ikatlo, ang internet bilang plataforma ng computing, hindi lamang daluyan ng impormasyon. Ipinapakita ng The Big Switch na ang internet ay lumalampas sa dating papel nito bilang lugar para magbasa ng impormasyon, magpadala ng mensahe o bumisita sa mga website. Sa argumento ni Carr, nagiging isang malawak na plataforma ito kung saan isinasagawa mismo ang pagproseso ng datos at paghahatid ng mga aplikasyon. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Kung impormasyon lamang ang ipinapasa sa network na nanatiling nasa sariling computer nang gumagamit ang pangunahing gawain. Kapag naging plataforma ang internet ang mahalagang software, files at computing power ay maaring nasa malalayong data center at maabot sa pamamagitan ng koneksyon. Ito ang lohikang nasa likod ng mga serbisyong ginagamit sa browser at mga online na sistema para sa komunikasyon, dokumento, negosyo at media sa ganitong ayos. Bumababa ang halaga ng pagpasok para sa ilang bagong serbisyo dahil hindi na kailangan magbenta ng pisikal na software o magpa-install ng komplikadong sistema sa bawat customer. Gayunman, nagiging mas mahalaga ang maaasahang koneksyon sa internet. Hindi pantay ang epekto nito sa lahat. Sa mga lugar na mahina, mahal o hindi matatag ang access, limitado ang pakinabang ng online computing. Kaya may malinaw na kaugnayan ang pananaw ni Carr sa usapin ng digital divide sa Pilipinas. Ang kakayahang gamitin ang cloud ay nakadepende hindi lamang sa kagustuhan ng user, kundi sa kalidad ng broadband, kuryente at digital na kasanayan. Ika-apat, paglipat ng kapangyarihan mula sa lokal na pagmamay-ari patungo sa malalaking provider. Hindi lamang teknikal ang malaking switch, dahil may epekto ito sa distribusyon ng kapangyarihan. Kapag sariling pinapatakbo ng isang organisasyon ang server, software at datos nito, hawak nito ang maraming desisyon tungkol sa seguridad, pag-upgrade at pang-araw-araw na operasyon. Sa cloud model, ang ilan sa mga gawaing ito ay inililipat sa mga provider na may malalaking data center at malawak na technical na kakayahan. Maari itong maging kapaki-pakinabang. Ang provider ay maaring may mas mahusay na kagamitan, mas maraming espesyalista at kakayahang magpatakbo ng serbisyo sa malaking saklaw. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang sentralisasyon ay may kabayaran. Ang mga kumpanyang nagmamay-ari ng infrastruktura ay maaring magkaroon ng malaking impluensya sa kung paano ginagamit ang impormasyon at anong mga serbisyong madaling maabot ng publiko. Lumilitaw din ang mga tanong tungkol sa privacy, seguridad, pagmamay-ari ng datos, at pagdepende sa iilang platform. Ang mga tanong na ito ay mas mahalaga kapag sensitibo ang impormasyon tulad ng record ng mamamayan, transaksyon sa bangko, datos ng pasyente, o mga dokumento ng paaralan. Hindi ning bibigay ang libro ng simpleng utos na iwasan o yakapin ang sentralisasyon. Sa halip, inihikayat nitong kilalanin na ang kaginhawaan ng serbisyo ay may kasamang pagbabago sa kontrol, sa praktikal na antas. Nangangahulugan ito ng masusing pagtingin sa mga kasunduan sa provider, proteksyon sa datos, posibilidad ng paglipat ng serbisyo at mga plano kapag nagkaproblema ang network. Panghuli, hindi mahuhulaan ang buong epekto ng teknolohiya kahit malinaw ang direksyon ng pagbabago. Isa sa pinakamalinaw na aral ni Carr ay ang limitasyon ng paghuhula sa teknolohiya. Maaring makita ng mga tao ang isang bagong imbensyon at ang agarang gamit nito. Ngunit mahirap hulaan ang pangmatagalang epekto nito sa trabaho, negosyo, kultura at pang-araw-araw na buhay. Ginagamit ng aklat ang kasaysayan ng kuryente upang ipakita na ang malalaking pagbabago ay hindi automatikong lumalabas sa unang yugto ng isang teknolohiya. Kinailangan ng panahon bago muling idisenyo ang mga pabrika, negosyo at tahanan upang lubos na mapakinabangan ang electric power. Ang ideyang ito ay mahalaga sa pagsusuri sa cloud computing. Hindi sapat na ihambing ang lumang server at bagong online service batay lamang sa agarang gastos. Kailangang tingnan kung paano nito babaguhin ang mga tungkulin ng manggagawa, istruktura ng industriya, paglikha ng produkto at pagiging pribado ng mga tao. May limitasyon din ang analohiya sa kuryente dahil ang impormasyon ay hindi katulad ng enerhiya. Ang datos ay maaring kopyahin, subaybayan, ipunin at gamitin para sa pagsusuri ng asal. Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang makasaysayang lente ni Card dahil pinipigilan nito ang sobrang tiwala sa mga uso. Para sa mga pinuno ng organisasyon, ang wastong tugon ay hindi ang magkunwaring alam ang lahat ng mangyayari. Mas makatuwiran ang magplano ng may kakayahang umangkop, mag-ingat sa pagdepende, at regular na suriin ang mga hindi inaasahang epekto ng bagong infrastruktura. Bilang pagtatapos, ang The Big Switch ay angkop para sa mga IT manager, negosyante, gumagawa ng polisiya, guro, estudyante, at karaniwang mambabasang gustong maintindihan ang mas malawak na kahulugan ng cloud computing. Hindi kailangan ang malalim na kaalaman sa programming upang sundan ang pangunahing argumento dahil malinaw na ginagamit ni Nicholas Carr ang kasaysayan ng kuryente bilang gabay. Maikinabang ang mga technical na mambabasa dahil inilalagay nito ang mga desisyon tungkol sa server, software, at online services sa mas malaking konteksto ng ekonomiya at kapangyarihan. Makinabang din ang mga hindi teknikal na mambabasa dahil ipinapakita nitong ang digital na infrastruktura ay may direktang epekto sa trabaho, privacy, access, at organisasyon ng lipunan. Naiba ang aklat sa maraming librong teknolohiya na nakatuon lamang sa bagong produkto, mabilis na trend, o praktikal na gabay sa paggamit ng cloud. Ang lakas nito ay ang makasaysayang paghambing at ang pagtutok sa mga kahihinat ng maaaring lumitaw matapos maging karaniwan ng isang teknolohiya. May ilang bahagi na mas pamilyar na ngayon dahil naging normal na ang cloud services mula nang mailathala ang libro, ngunit nananatiling mahalaga ang balangkas nito. Sa panahon ng malalaking platform, remote work, online government services at patuloy na pagdami ng data centers, nagbibigay ito ng disiplinadong paraan upang tanungin kung sino ang nakikinabang, sino ang nagiging dependent, at anong uri ng kontrol ang isinusuko kapalit ng kaginhawaan. Hindi nito ibinibigay ang lahat ng sagot, ngunit malinaw nitong ipinapakita kung bakit dapat suriin ang teknolohiya bilang pagbabago sa buong sistema. Hindi bilang simpleng pag-upgrade lamang. Kung gusto mong sumuporta Nicholas Carr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.